Areena. Yle Puhe. Tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Kuoleman jälkeisen elämän varjoissa mahdollisuus on kutkuttanut ihmismieliä se varhaisvaiheesta saakka, emmekä me suomalaiset ole asiassa poikkeus. Tietokirjailija Eero Ojanen on saapunut vieraaksemme kertomaan meille tuoreesta teoksestaan Suomessa kummittelee. Lisäksi ihmissudet, asiakirjoja ja kertomuksia teoksen kirjoittaja Pekka Kilpinen avaa panulle ihmissusimyytin taustaa. Lämpimästi tervetuloa ohjelmaan, Eero Ojanen.
Kiitos.
Uuden kirjasi tarinat on tallennettu viimeisen 40 vuoden aikana, mutta kuinka vanhoja nämä itse tarinat ovat?
Ne ovat osittain ihan uusia. Uusimmat ovat tästä 2000-luvulta ja tältä vuosikymmeneltä, mutta sitten taas joukossa on vanhempiakin, koska nämä on semmoisia tapauksia, että ne monet ihmiset on pitäneet niitä mielessään vuosikymmeniä ennen kuin niistä on vasta puhuttu. Että vanhimmat tapaukset tässä kirjassa varmaankin ovat jostakin tuolta 20-luvulta, 30-luvulta alkaen.
Mistä lähteistä materiaali on peräisin? Mistä sinä olet käynyt tonkimassa?
Tämä on Suomalaisen kirjallisuuden seuran perinnearkistosta. Ja sitten pienempi määrä sitten niin kuin muista tutkimuksista ja alan kirjallisuudesta, mutta lähinnä siis sieltä SKS:stä.
Mistä päin Suomea suurin osa materiaalista on? Onko tässä jonkinnäköisiä maantieteellisiä painotuseroja?
Mä en itse asiassa kaikkien näiden tarinoiden kohdalta tai tehnyt tämmöistä tarkkaa tilastoa tai kirjanpitoa, mutta sanotaan, että niitä on kyllä kaikkialta Suomesta joka tapauksessa. Ja luulen, että noin maantieteellisesti ei ole mitään kovin merkittävää niin kuin eroa eri alueiden välillä.
Tämä ei ole ensimmäinen teoksesi tästä aihepiiristä, vaan käsittääkseni toinen. Mikä sai sinut alun perin innostumaan kummitusjutuista ja ylipäätään tästä kansanperinteen osasta?
No se on kiinnostus lähti ehkä juuri sieltä kansanperinteen puolelta, kansantarinoiden puolelta, vanhojen uskomusten ja mytologioiden puolelta ja siihen kenttään sitten yhtenä osa-alueena kuuluvat nämä niin sanotut yliluonnolliset tai kummat jutut.
Kirjoitat teoksessasi. Tähän kirjaan en ole ottanut niin sanottuja poltergeist- eli räyhähenkitarinoita, koska niitä esitteli varsin kattavasti jo edellisessä kirjassani, eikä aihepiiristä näytä syntyneen kovin paljon uusia tarinoita. Tämä lause kiinnitti huomioni, koska ohjelmassamme joitain vuosia sitten vierailut poltergeist-tuntija Heikki Tikkala, niin hän totesi, että kaupungistuminen 1960-1970-luvuilla tappoi poltergeistit. Oletko taipuvainen allekirjoittamaan Tikkalan ajatuksen?
No hän on tietysti tämän aihepiirin erityistuntija, mitä minä en ole. Minä olen tässä vaan tämmöistä yleiskatsausta tehnyt näihin ilmiöihin. Joka tapauksessa poltergeistien kohdalla kyllä näyttää siltä, että uusia tapauksia Suomesta ei ole laajempaa julkisuuteen ainakaan viime aikoina kovin paljon tullut. Tosin on niin, että ei niitä tapauksia määrällisesti niin mahdottoman paljon ennenkään ollut. Että mikä on selittänyt tämän muutoksen, niin siihen luultavasti on kyllä muitakin ja paljonkin muita tekijöitä kuin kaupungistuminen niin kuin sinänsä, mutta tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen ja henkiseen murrokseen tämä näiden ilmiöiden väheneminen kyllä saattaa liittyä.
Niin, no viimeiset semmoiset hyvin tunnetut ja lehdistössäkin puidut suomalaiset poltergeist-tapaukset olivat tietysti Mäkkylän poltergeist 60-luvun alusta ja Lahden poltergeist 70-luvun alusta. No, millaisia niin sanotut modernit kummitustarinat sitten ovat?
Tuo onkin vaikea kysymys, koska loppujen lopuksi ne tarinat eivät ole minun mielestäni niin kovin paljon muuttuneet. Tuntuu, että samoista kokemuksista on paljolti kysymys ja jossakin määrin niin kuin tarinatyypit vaihtelevat, mutta vaikkapa semmoinen perinteinen kummittelu, siis ihan, että jossakin jokin oli jo ilmestyy tai kuullaan outoja ääniä tai muuta, niin se on kokemuksena ja tarinana pysynyt hyvin samantyyppisenä. Et mä luulen, että ei ole olemassa mitään semmoista pelkästään niin kuin modernia tarinaa tällä alalla.
No, yhteiskunta on kuitenkin muuttunut. Mietitäänpä vaikka esimerkiksi internettiä. Internetissähän jo liikkuu tällaisia tai on muotoutunut ihan omia tunnettuja kummitustarinoitaan. Ja tällaisia hahmoja, joita jotkut ovat alkaneet pitää tietyllä tavalla tosina. Niin löytyykö tästä sinun materiaalistasi mitä viitteitä tällaiseen?
No ehkä tästä materiaalista, mitä minä käytin, niin ei vielä löydy tätä puolta. Että aineisto, tähän perustuu niin kuin suomalaisiin tutkimuksiin tämä aineisto ja niitä on koottu lähinnä niin kuin lehtien kautta, että on pyydetty ihmisiä kirjoittamaan näistä kokemuksistaan ja siinä tahtoo käydä niin, että ne ihmiset, jotka kirjoittaa sitten tutkijoille näistä kokemuksistaan, niin ne on usein hiukan, ainakin nyt keski-ikäistä tai iäkkäämpää väkeä, että esimerkiksi nuori polvi ei kovin paljon näy näissä aineistoissa. Ja tämmöinen puhtaasti niin kuin nettiajan ja netin tuote, sen tyyppiset ilmiöt, niin ne ehkä vielä ei oikein näy tässä.
Eli uskotko siis, että ne tulevat olemaan seuraavien sukupolvien tutkijoiden heiniä kenties?
Saattaa olla ja toisaalta sitten tälläkin alalla, onhan tällä alalla toki tämmöisiä omia tavallaan niin kuin tietynlaisia muoti-ilmiöitä, että jonakin aikana jokin tietty yliluonnollinen ilmiö on niin kuin paljon esillä, mutta sitten se häviää jonnekin, että hyvin vaikea sanoa, että mitkä näistä, mitkä vaikkapa juuri tämän hetken jutuista sitten säilyy pitempään.
Ja kohta puoleen me jatkamme lisää tätä sosiologista skannausta yliluonnollisista trendeistä, mutta tässä vaiheessa antakaamme puheenvuoro lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle.
Yle Puhe, tiistaisin kello 1 ja Yle Areena. Perttu Häkkinen.
Yle Puhe.
Kummitusjutuista siirrymme seuraavaksi ihmissusiin, jotka olivat keskiajan Euroopan ihmisille täyttä totta. Kun kirkko alkoi sitten polttaa roviolla noitia, oman osansa tästä vainosta saivat myös he, joiden uskottiin olevan ihmissusia. Mutta kuinka ihmisestä tarinoiden mukaan tulee ihmissusi? Millainen rooli paholaisella on tässä kaikessa? Entä millaisia ovat suomalaiset ihmissusitarinat? Näistä asioista meitä valistaa seuraavaksi Pekka Kilpinen, joka on kirjoittanut Ihmissudet, asiakirjoja ja kertomuksia -teoksen. Hyvää päivää Pekka Kilpinen ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos, kiitos.
Me olemme kollegani Perttu Häkkisen kanssa tehneet tätä radio-ohjelmaa yli 200 osaa ja niitä toimittaessamme olemme lukeneet ison pinon kirjoja suomalaista kansanperinteestä. Muun muassa samanismista, kalevalaisista taruolennoista, loitsuista, kummituksista ja niin edelleen. Mutta sinun kirjoittamasi ihmissusikirja on ainoa tätä aihetta käsittelevä teos. Mistä tällainen ihmissusien inflaatio oikein johtuu?
Ihmissusien vampyyrien suosion suhde näyttää akateemisessa
tutkimuksessa ja tietokirjallisuudessa heijastella jokseenkin suoraan näiden kahden olennon suhdetta populaarikulttuurissa. Et siitä asti, kun vampyyrit löi sen läpi populaarikulttuurissa, joskus 1800-luvun alkupuoliskolla, ne on aina ollut se dominoiva näistä kahdesta. Selkeä ykkönen, että Euroopassa on, eurooppalaisessa kansanperinteessä on kaksi hirviöolentoa, jotka on niin kuin siirtyneet vahvasti ja näyttää siltä ilmeisen pysyvästi populaarikulttuurin puolelle. Ja oikeastaan koko ajan vampyyrit on säilyttäneet ykkösasemansa ja ihmissusi on tullut hyvänä kakkosena. Osaltaan tietysti vaikuttaa ehkä sitten 1900-luvulla uusien medioiden, lähinnä ensin elokuvan sitten TV:n tuloa. Että on huomattavasti helpompaa ollut tuolla Hollywoodin ihmemaailmassakin tehdä vampyyrielokuvia kuin ihmissusielokuvia, koska ne varhaiset Hollywoodin ihmissudet oli aika lailla enempi kategoriaan tahatonta komiikkaa kuuluvia jo omana aikanaan kuin vampyyrit. Et se on voinut niin kuin osaltaan vielä vahvistaa tätä vampyyrien suosiota. Ja sitten kun akateemiset tutkijat, tietokirjailijat ryhtyy selvittämään tämän näiden hahmojen taustoja, niin on aika luontevaa, että ensimmäiseksi katse kiinnittyy siihen yleisempään, tunnetumpaan ja suositumpaan.
Ihmissusitarinoita on kerrottu eri puolilla maailmaa, mutta miksi ihminen muuttuu näissä tarinoissa nimenomaan sudeksi? Suomen metsissäkin vaeltaa petoja ilveksestä ahmaa, mutta minä en ole ainakaan koskaan kuullut puhuttavan ihmisilveksestä tai ihmisahmasta. Miksi ihmissusi on siis nimenomaan ihmissusi?
Se liittynee todennäköisesti muinaisen agraariyhteiskuntaan ja sen elinkeinoihin. Että jos Eurooppaa katsotaan, jossa niin kuin ihmissusi on selvästi se ykkösmuodonmuuttajapeto, josta tarinoita on kerrottu, niin siihen aikaan elettiin pitkälti omavaraistaloudessa, jossa karjanhoito oli hyvin tärkeätä eri muodoissaan ja joillakin alueilla jopa aivan ratkaiseva, niin kuin poronhoitoalueella. Ja tällaisissa yhteiskunnissa niin se peto, joka kaikkein pahinta tuhoa ihmiselle aiheuttaa, on laumoissa saalistava lihansyöjä, suurpeto, susi. Ja se on ehkä tärkein syy, miksi ihmissusi on näin valta-asemassa. Mutta toki Euroopassa on myös muita hirviömäisiä muodonmuuttajatarinoita kerrottu, ja niissä on niin kuin aika paljon erilaisia eläimiä, aina kissoista sikoihin, mutta ne ei ole missään pystynyt haastamaan suden asemaa, paitsi aivan pohjoisemmassa Euroopassa, niin ihmiskarhu on Suomessakin, Suomen poronhoitoalueella, samoin Ruotsissa, niin usein ollut aivan tasaveroinen kilpailija ihmissuden kanssa ja joskus jopa suositumpi.
Populaarikulttuuri pitää yllä mielikuvaa ihmissusista ja tällaisia mielikuvia ovat muun muassa ajatus siitä, että ihminen muuttuu ihmissudeksi täydenkuun aikaan ja että ihmissuden voi tappaa hopealuodilla. Ovatko nämä ajatukset alun perin peräisin kansanperinteestä vai ovatko ne käsikirjoittajien mielikuvituksen tuotteita?
Kyllä tässä käsikirjoitat on päässeet vähällä. Nämä todella löytyy myös kansanperinteestä, mutta sieltä löytyy myös hyvin, hyvin paljon muutakin. Että populaarikulttuuri on kyllä aika tavalla yksinkertaistanut, karsinut ja stereotypisoinut ihmissutta. Että kansanperinteessä niin ihmissuden aikamäärit, koska tämä muodonmuutos tapahtuu, koska kuinka kauan se kestää, miten se loppuu, ne on vaihdellut hyvin, hyvin paljon. Että jotkut ihmissudet, jotka tietoisesti on muuttanut itsensä, pystyy tekemään sen tietyn taikakonsteen, koska haluaa. Sitten on ollut olemassa tiettyjä vuoden aikoja. Esimerkiksi Olaus Magnus kertoi jo 1500-luvulla joulun ajasta, jolloin Baltiassa kuulemma oli eräänlaisia ihmissusien kokoontumisajoja. Ja sitten on esimerkiksi kerrottu sellaisista, jotka ovat syntymästään määrättyjä ihmissusiksi. He saattaa muuttua miltei joka yö. Ja aivan oma lajinsa on sitten kirouksen uhrina susiksi muutetut, jotka vastoin tahtoa on muutettu susiksi usein joko määräajaksi tai siihen asti, kunnes joku ihminen osoittaa heille armeliaisuutta esimerkiksi tarjoamalla siunattua leipää tai muuta, jolloin niin kuin kirous sitten haihtuu. Että nämä variaatio on tavattoman suurta ja samoin myös ihmissusi susien tappokeinot, niin niissä ei, hopealuotia toki on. Sitä on Suomessakin myös, ja nimenomaan Pohjois-Suomessa, niin ihmissusia tai karhuja on poronhoitoalueella, niin neuvotto päästämään päiviltä hopealuodilla, kun mikään muu ei tunnu auttavan. Mutta yleensä niin ihmissudet oli kansanperinteessä lähes normaalisuuden näköisiä tapaisia, ja niistä pääsi eroon samalla tavalla kuin muistakin häntä heikeistä.
Ihminen saattoi siis muuttua monella keinolla ihmissudeksi, mutta millainen rooli paholaisella oli tässä asiassa?
Se riippuu siitä, keneltä aikana kysyttiin. Kansanperinteessä ei minkäänlaista. Oppineiden keskuudessa nimenomaan 1500-1600-luvulla, kun ihmissusia joutui tuomioistuinten ja teologien kuulusteltavaksi, sillä oli aivan keskeinen merkitys. Ja tässä oli eräänlainen törmäyskurssi, että ihmissusiuskomukset oli hyvin yleisiä kaikkialla Euroopassa, mutta ne ei liittynyt oikeastaan mitenkään kristilliseen tulkintakaavioon, eikä niissä paholaisilla ollut käytännössä mitään roolia. Mutta toisaalta se ei näitä onnettomia kirkon miesten ja tuomareiden käsiin joutuneita paljon helpottanut, koska nimenomaan se, että näissä uskomuksissa ei ollut mitään kristillisyyttä, oli epäilyttävää. Jos ei kerran Raamatusta löydy tämmöistä eikä mitään tukea, niin silloinhan tämmöiset harhaoppiset käsitykset ovat suoraan saatanasta. Ja oma tekijänsä oli myös niin sanotun noita teorian, siis sen käsityksen, että on olemassa ikään kuin paholaisen liittolaisina olevien noitien salaliitto, ja siihen liittyy kaiken näköistä irstailua ja paholaiskulttia ja muuta, jossa noidat kokoontuu sitten suunnittelemaan hirveyksiä, niin näitä tämän noita teorian kautta tulkittiin, ja noitia etsittäessä löydettiin myös ihmisiä, joita sitten kansalaiset väittivät muodonmuuttajiksi, ja he joutuvat sitten ikään kuin noita vainojen ja noita jahtien oheistuotteena roviolle. Mutta missään vaiheessa Euroopassa ei ole noita vainoihin verrattavia varsinaisia ihmissusivainoja ollut. Et tosiaan ihmissudet on esiintynyt tavallisista susista poiketen myös yleensä aina yksilöinä. Että kun näissä suurissa noita vainoissa, kun perustettiin erityisen noita komissioita ja systemaattisesti tutkittiin jonkun alueen ihmisiä noitia jahdatessa, niin usein kun yksi noita löydettiin, häntä ruvettiin kuulostelemaan usein kiduttamalla ja saatiin lisää noitien nimiä ja kokonainen salaliitto niin sanotusti paljastui. Mutta ihmissusien kohdalla näin ei tiedetä koskaan käyneen, että ne olivat aina yksittäisiä pahantekijöitä ja usein muodonmuuttajana tehdyt hirvittävät rikokset oli noidan yksi, ei edes tärkein pahanteon muoto, jonka sitten asian kuuluvan ahkerat viranomaiset löysivät ja tuomitsivat.
Mihin kaikkeen ihmissuden sitten uskottiin pystyvän?
Käytännössä lähes kaikkien samaan, mihin elävä susikin. Ja populaarikulttuurissahan tietysti eniten kauhua aiheuttaa se, että muodonmuuttaja susi hyökkää ihmisen kimppuun. Mutta kansanperinteessä niin kyllä se ylivoimaisesti tärkein pahanteon muoto oli karjan kimppuun iskeminen. Ja se saattoi epäsuorasti kyllä johtaakin sitten ihmisten kuolemaan, kun elettiin omavaraistalouden ja niukkuuden aikana. Ja varsinkin ihmissusi oikeudenkäyntien kulta-aikana 1500-1600-luvulla pikkujääkauden vallitessa niin, ja uskon sotien aikana, niin olot oli todella karut, niin susia varsinkin Länsi-Euroopassa todella vihattiin ja sudeksi itsensä muuttaneet sitten saivat sen mukaisen kohtelun.
Kuinka vanha on vanhin tiedossa oleva ihmissusitarina?
Tässä, kuten niin monessa muussakin asiassa Euroopassa, pitää mennä antiikkiin ja ei pelkästään niihin kuuluisiin muinaisiin roomalaisiin, vaan jo heidän taakse kreikkalaisiin. Että historiatsija Herodotos jo mainitsi Skyyttien alueella eläneestä heimosta, joka kykeni kuulemma muuttamaan itsensä halutessaan susiksi. Ja myös kreikkalaisessa mytologiassa on Taru Lykaonista, jonka suuttunut jumala Zeus sitten muutti sudeksi. Ja antiikin Roomassa puolestaan Trimalkionin pidot kirjassa niin kerrotaan toisesta ihmissusityypistä, eli ihmisestä, ilkeästä ja pahasta ihmisestä, joka tietoisesti muuttaa itse itsensä sudeksi ja hyökkää naapureidensa karjan ja omaisuuden kimppuun. Nämä on oikeastaan ne kaksi eurooppalaisten ihmissusien perustyyppiä. Kirouksen uhri, joka tahtomattaan muuttuu sudeksi, ja toisaalta sitten ilkeä paha myöhemmin kristillisen aikana saatanallinen ihminen, joka tarkoituksella muuttaa ihmisen sudeksi ja hyökkää lähimmäistensä kimppuun. Nämä kaksi on ne perustyypit.
Ihmissusitarinoissa on myös jonkinlaisia kansallisia erityispiirteitä. Kerrotko hieman niistä?
Kansallisiakin piirteitä tavallaan on, mutta huomattavasti tärkeimpiä on alueelliset piirteet. Eli tietyillä alueilla, tietyn tyyppisissä yhteiskunnissa on kerrottu pitkälti samanlaisia tarinoita etnisyydestä riippumatta, mutta kyllä se näkyy joissain suhteessa myös sitten, kun ihmisiä on siirtynyt eri alueille, että ne siirtyvät tiettyjen kansaryhmien mukana. Yksi hyvä esimerkki on nämä Itä-Suomessa yleiset tarinat susiksi muutetusta hääväestä. Siinä ideana se, että noita on saapumassa häätaloon, jossa häntä kohdellaan tylysti ja käännytetään ovelta ja karkotetaan pois. Ja siitä raivostuneena noita sitten muuttaa häävään susiksi yleensä määräajaksi, kunnes hän saa hyvityksen ja hänet kutsutaan sitten häätaloon tai jotain muuta vastaavaa. Tämä tarinatyyppi on siis itäsuomalainen, mutta ei pelkästään. Sitä on tunnettu Venäjällä, Baltiassa hyvinkin paljon. Mutta sitten sillä on aika mielenkiintoinen erillisesiintymä Länsi-Ruotsissa. Norjan vastaisen rajan metsäseuduilla, eli juuri sillä alueella, jonne 1500-luvun lopulla 1600-luvun alussa Ruotsin valtio asutti kaskisavolaisia. Toisin sanoen savolaisten ihmissusitarinat on matkanneet Pohjanlahden yli Norjan ja Ruotsin rajaseudulle asti ja kansan ruotsalaistuessa ja tarinoiden muuttuessa osaksi ruotsalaisten itsensä paikallista kansanperinnettä, niin sielläkin havaitaan nyt ikään kuin suomalaisena tuonnitavarana samantyyppisiä ihmissusitarinoita, tai havaittiin. Ikävä kyllä nämä vanhat hyvät ajat alkaa olla ohi jo sielläkin.
Millaisia muita ihmissusitarinoita suomalaiset sitten kertoivat?
Suomessa oikeastaan kolme perustarinatyyppiä, eikä oikeastaan muita. Ja suosituin ja yleisin on juuri tämä itäsuomalainen tarina hääväestä, joka muutetaan noidan päätöksellä ihmissusiksi. Mutta sitten on lounaissuomalainen tarinatyyppi, jossa yleensä joku lähisukulainen pyynnöstä muutetaan ihmissudeksi. Siinä on tyypillisen tapaus semmoinen, että on varasteleva poika, jonka äiti tai isä sitten suivantuu ja pyytää noidalta sitten apua ja muuta, käskee muuttamaan vaikka sudeksi yleensä määräajaksi. Ja sen jälkeen sitten asiat useimmiten korjaantuvat. Että tästä oikeastaan semmoinen aika hellyttäväkin tarina Raumalta tallennettu, että siellä ihmissuden pahaksi teoksi riitti se, että vaimo oli vähän paha suustaan ja mieheltä alkoi niin kuin hermot mennä ja sitten hän arveli, että nyt vaimo tarvisi opetuksen. Meni noidan luokse ja pyysi muuttamaan muutamaksi viikoksi eukon sudeksi ja noita teki työtä käskettyä, mutta tuli kylmä pakkanen joulun aika, jolloin ihmiselle pitäisi olla hyvä tahto. Isännän kävi vähän sääliksi sitä emäntää, kun se kuleksi siellä metikössä talon ympärillä nälissä ja hän niin kuin heitti sitten lehmän koiven jyrsittäväksi emännälle, että pääsee tämän pahimman talven yli ja sitten määräaikaan mennessä, niin emäntä palasi inhimilliseen muotonsa ja kuulemma oli suuvärkki huomattavasti siistiytynyt sen jälkeen.
Yle Puhe.
Lämmin kiitos tästä, voisiko sanoa, valistuksellisesta keskustelutuokiosta Panu Hietanevalle ja ihmissuudet, asiakirjoja ja kertomuksia teoksen kirjoittaja Pekka Kilpiselle. Kuulemme keskustelun toisen osan vielä tämän tunnin sisällä. Mutta nyt minä, Perttu Häkkinen, jatkan pään avaamista tällä tietokirjailija Eero Ojasen kanssa, joka on saapunut vieraaksemme kertomaan meille tuoreesta teoksesta nimeltä Suomessa kummittelee. Ja jos teillä on jotain kysyttävää koskien ihmissusia tahi aaveita, niin WhatsApp-numero on 040-163-8586. Toistan. 040-163-8586. Jos siis tällainen kansanperinne kiinnostaa tai askarruttaa, älkää epäröikö lähettää kysymyksiä. No, sinä Eero, teoksessasi eräs mielenkiintoisimpia havaintoja itselleni oli huomata, että ennen tiet olivat tällaisia keskeisiä näyttämöitä kummittelutapahtumille, mutta sinun mukaasi näin ei enää ole.
Kyllä, tämä havainto pitää paikkansa ja se kiinnosti itseänikin kovasti. Aikaisemmin, kun ihmiset kulki maanteitä kävellen tai hevoskyydillä ja vielä polkupyörilläkin, niin siellä tienvarsilla aina nähtiin kaikenlaista ja tapahtui kaikenlaista kummaa. Ja melkein joka paikkakunnalla on omat tarinansa jostakin tietystä tien mutkasta tai tietystä tieosuudesta, jossa näitä outoja ilmiöitä tai aivan erityisesti tapahtui tai nähtiin kummituksia tai muuta. Ja todellakin nämä maantiellä liikkuvat tai maantieden liepeillä liikkuvat oudot olennot ja oudot tapaukset, niin ne ovat kyllä kadonneet nyt näistä uudemmista tarinoista aika lailla tykkänään.
Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoista. Aloin miettiä, kun tässä äsken viitattiin tietysti antiikin Kreikkaan, josta koko meidänkin kulttuuripiirimme on jollain tavalla siinnyt, niin jos ajatellaan tällaisia ensimmäisiä länsimaisia romaaneita, kuten vaikkapa Apuleijuksen Kultaista Aasia, niin jo siinä kuvataan, kuinka vaarallista matkustaminen on. Välittömästi jokin Hekateen palvelija noita yrittää silputa sinut kappaleiksi tai näkyy outoja aaveita ja ainoastaan Hermeen suosiollisessa suojeluksessa voidaan nämä etäisyydet ylittää. Niin onko tämä maantienarratiivi jollain tavalla, niin tuleeko se myös siis Suomeen jostain, suomalaiseen perinteeseen, kertomusperinteeseen jostain rajojemme ulkopuolelta?
Sitä on hyvin vaikea sanoa, mistä se on tullut, mutta olettaisin, että tämä on kyllä hyvin yleismaailmallista ja hyvin yleisinhimillistä se, että matkustamiseen ja kulkemiseen on tosiaan liittynyt omat ongelmansa ja vaaransa ja havaintonsa. Et suomalaisessa perinteessähän kyllä sitten maanteiden ohella ylipäänsä tämä luonnossa liikkuminen, niin kuin metsässä tapahtuvat asiat ovat paljon läsnä nekin ja sekin on kyllä alue, joka näissä kaikkein uusimmissa tarinoissa, niin myös luonnossa tapahtuvia ilmiöitä on oikeastaan vähemmän kuin ennen.
No 60-70-luvulla autoistuvassa Suomessa puhuttiin hyvin paljon aave-liftareista. Ja aave-liftarihan oli tällainen tyypillisesti, tästä on myös oma UFO-versionsa, mutta tällainen liftari, joka otetaan hämärän aikaan kyytiin ja hän pyytää esimerkiksi haluaa jäädä pois hautausmaan risteyksessä tai niin edelleen, mutta jossain vaiheessa kun katsotaan takapenkille, niin koko hahmo on kadonnut. Ja tämä oli niin klassinen urbaani legenda, että tästä Yleisradio teki jopa mainion TV-ohjelman 60-luvulla tästä ilmiöstä. Niin mitä tapahtui aave-liftareille? Sinä kerroit minulle, että olet onnistunut jäljittämään tämän tarinan vielä ihan 1900-luvun alkuun.
Joo, mielenkiintoista oli se, että tuota edellistä kirjaa tehdessä todellakin löysin tämän tarinan kuin hevosaikakaudelta ja niin aikaisin 1900-luvun alusta, että autoistuminen ei ollut todellakaan päässyt vielä minkäänlaiseen vauhtiin. Sieltä löytyi suomalaisesta perinteestä tarina, jossa hevosella kulkevan niin kuin kyytiin pyrki sitten outo kulkija jossakin ja hevosmies otti hänet sitten rattaille ja hautausmaan kohdalla sitten tämä outo kulkija yllättäen hävisi jäljettömiin. Et siinä oli aivan sama tarina, idea kuin tässä Aavelliftarissa. Aavelliftari puolestaan lienee sittemmin kadonnut kyllä aika lailla jäljettömiin, koska niitä juttuja ei ilmeisesti enää nykyään liiku yhtä paljon kuin silloin 60-70-luvuilla.
Tässä voi tietysti miettiä sitä, koska liftaaminen oli todennäköisesti silloin hirvittävän paljon yleisempää, niin onko tähänkin tarinaan liittynyt jonkinnäköistä pelkoa siitä, mitä tapahtuu, jos päästään tuntemattomaan autoonsa. No, millaisiin lokaatioihin nämä modernit kummittelutarinat sitten sijoittuvat, jos esimerkiksi tiet ovat jo menneen talven lumia?
No jos nyt ajatellaan siis tosiaan kummittelua ihan niin kuin tavallaan suppeassa mielessä, siis sen tyyppistä, että joku ilmaantuu jokin outo olio tai kuullaan joku outo ääni tai ilmiö, niin kyllä nykypäivän kummitustarinat, ne hyvin usein tapahtuvat kodeissa, taloissa, rakennuksissa, että jossakin tietyssä paikassa, jossakin tietyssä talossa tapahtuu jotain. Mutta on toki myös sitten ilmiöitä, joita tapahtuu niin kuin vaikkapa ulkosalla, mutta kyllä aivan tavalliset ihmisten kodit ja asuinrakennukset hyvin usein ovat näiden tapahtumien näyttämöjä.
Eli siinä mielessä mikään ei ole muuttunut?
Ei. Itse asiassa todellakin tämä kummittelu, jos nyt puhuu siitä tosiaan tässä niin kuin suppeassa mielessä, niin se tuntuu olevan hyvin samanlaista kautta aikojen. Et ne ilmiöt, mitä koetaan, ovat olleet aivan samoja ja ne tarinat, että todellakin joku outo hahmo hiippailee jossakin talossa tai kuullaan selittämättömiä ääniä tai on jokin selittämätön tunnelma, niin ne ovat aivan samoja näköjään ajasta toiseen.
Eli sinun mukaasi siis tällaisia pienempiä, sanotaan vaikkapa yhteiskunnan muutokseen liittyviä trendejä, kuten vaikkapa aaveliftari tai vastaava, niin näitä saattaa tulla ja mennä, mutta ikään kuin peruskuvio pysyy samana.
No näin voisi sanoa, että totta kai on tämmöisiä tiettyinä aikoina leviäviä juttuja, jotka ehkä katoavat, mutta sitten näissä kokemuksissa on paljon täysin muuttumatonta. Samoin jos ajatellaan vaikka kokemusta näistä niin kuin vainajien käynnistä, vainajien vierailusta tai jos mennään siihen, mitä tässä minun kirjassani on kuitenkin kaikkein eniten on näitä tavallaan niin kuin enteitä tai sitä, että jollakin tavalla tiedetään, ihminen tietää, mitä jollekin vaikkapa hänen läheiselleen samalla hetkellä tapahtuu jossain kaukana, niin nämä kokemustyypit, ne näyttää olevan hyvin niin kuin yleispäteviä ja muuttumattomia, et ei ne heilahtele kyllä minkään trendien mukana.
No jos ajatellaan tällaista klassista tarinaa, että jonkun lähisukulainen joutuu jonkinnäköiseen haaveriin ja tämä ihminen kokee saavansa siitä jonkinnäköisen tiedotuksen, tällaisen extra sensory perception -tyyppisen kokemuksen, niin mitä huomasit näitä narratiiveja vertaillessasi, niin kulkeeko tämä tieto parhaiten verisukulaisten vai ystävien välillä?
Eniten niitä näytti olevan niin kuin sukulaisten välillä, ja niin kuin, että vanhemmat tietää, mitä heidän lapsilleen, siis usein aikuisille lapsille tapahtuu, tai ja toisinpäin, tai sisarusten kesken. mutta toki myös sitten aviopuolisoiden kesken ja on myös ystävien kesken ja jossakin määrin on tämmöisiä tapauksia, joissa kyse on niin kuin täysin tuntemattomasta tai tämmöisestä korkeintaan jonkunlaisesta puolitutusta ihmisestä, josta sitten saadaan tämmöinen aavistus. Että kyllä tämä skaala on aika laaja, mutta todellakin lähisukulaisten kesken niin kuin enemmistö näistä tapauksista on sattunut.
No, miten itse näet asiaa? Onko akateeminenkin kiinnostus kummia ilmiöitä kohtaan jälleen nousussa?
No ainakin nyt Suomessa. Mä itse asiassa en osaa sanoa tästä niin kuin maailmanlaajuisesti, mutta Suomessa nyt näyttää tässä ihan tällä vuosikymmenellä ilmestyneen niin kuin ja olevan tekeillä niin kuin useampiakin väitöskirjoja tai joitakin muita selkeästi tieteellisiä tutkimuksia, jotka jollakin tavalla liittyy tähän yliluonnollisen tai kumman tematiikkaan. Et kyllä tässä nyt niin kuin lyhyellä aikavälillä semmoinen jonkunlainen niin kuin kiinnostuksen nousu näyttäisi tällä hetkellä olevan havaittavissa.
Niin varmasti tunnetuimpina esimerkkeinä tässäkin ohjelmassa vierailee Marja-Liisa Honkasalon työryhmä sekä tietysti Jeena Rankkeenin tutkimukset. No, tässä vaiheessa on luonnollisestikin pakko udella. Sinun kiinnostuksesi tätä aihepiiriä kohtaan on kansanperinteellinen tai ainakin sieltä kumpuava, mutta onko sinulla itselläsi ollut tällaisia kummaksi luokiteltavia kokemuksia?
Ei ole.
Kiistät. No, studiossa siis Perttu Häkkinen ja tietokirjailija Eero Ojanen. Keskustelemme kummitus- tai kummitteluilmiöiden trendeistä. Tässä vaiheessa kuitenkin antakaamme jälleen kerran puheenvuoro Panu Hietanevalle ja Pekka Kilpiselle. He keskustelevat ihmissusimyytin historiasta.
Yle Puhe.
Ihmissusitarinat ovat olleet erityisen suosittuja nimenomaan Baltian suunnalla. Kerrotko hieman tästä?
Sitä ei itse asiassa oikein ole pystytty selittämään, mistä tämä johtuu ja kuinka vahvasti kyse on siitä, että siellä on aidosti ollut näin voimakasta ihmissusiuskomusten perinnettä vai onko kyse siitä, että oppineet kirjoittajat on jo hyvin varhaisista ajoista niin kuin leimanneet Baltian. Olaus Magnushan kertoo tosiaan pohjoisten kansojen historiassa ihmissusista ja kaikki hänen viittaamansa tapaukset liittyy Baltiaan. Samoin Lutherin oikea käsi Melanchthon ja hänen vävypoikansa niin puhuivat ja kirjoittivat Baltian ihmissusista. Että siellä silloin jo luotiin tietty maine, mutta kyllä täällä on mitä ilmeisimmin myös ihan aitoa pohjaa, mihin se sitten perustuukin, sitä on vaikea sanoa, mutta jos Suomessa, niin on oikeastaan vain 3 ihmissusityyppiä. Ne on mainittu varasteleva lähiomainen ja susiksi muutettu hääväki plus pohjoisen poronhoitoalueella sitten nämä roistomaiset tietoisesti itsensä muuttaneet sudet. Siinä on oikeastaan kaikki ne perustyypit Suomessa, mutta Baltiasta tiedetään 19 erilaista ihmissusitarinatyyppiä ja sitten on myös ihmissusien oikeudenkäyntejä käyty Baltiassa ja ihmissusia tuomittu kuolemaan, toisin kuin Ruotsissa ja Suomessa, josta ei tiedetä oikeastaan yhtään tämmöistä tapausta. Ja sitten on vielä semmoinenkin mielenkiintoinen juttu, että Suomen kansanperinteessä ihmissudesta aika usein käytettiin nimitystä Viron susi. Sitä on mietitty, että johtuuko se sitten latinan sanasta vir, mies, samaa kanta kuin viriili, vai onko se ihan oikeasti nimenomaan Viroon liittyvä, ja saattaa olla, koska joissakin kansantarinoissa Suomessa niin noita on nimenomaan virolainen tai ihmissuudet on tullut Virosta. Et kyllä Baltia aivan ilmeisesti on ihmissusien niin kuin vahvaa aluetta siinä kuin Balkan vampyyrien, mutta miksi näin on, niin sitä ei oikeastaan osata selittää.
Ovatko ihmissudet aina pahoja?
Kyllä ovat periaatteessa ja pääsääntöisesti, mutta mutta se pahuuden aste vaihtelee tavattomasti. Et äärinpäässään on sitten tietoisesti saatanan kanssa sopimuksen tehneitä ilkiöitä, jotka niin kun, saatanalta saaman taikakeinon avulla muuttaa tietoisesti itsensä sudeksi ja hyökkää lähimmäistensä ihmisten sekä heidän karjansa kimppuun. Ja sitten toisessa päässä on tämä raumalainen eukko, joka oli vähän paha suustaan, mutta siinäpä se oikeastaan kaikki olikin. Et kyllä tämä ihmissudet on aina periaatteellisesti ja pääsääntöisesti jollain tavalla pahoja, mutta se suhtautuminen tähän pahuuteen ja pahuuden aste on vaihdellut kovasti, että usein Pohjois-Itä-Euroopassa niin ihmissusia kohtaan tunnettiin myös sääliä. Ja se ihmissudeksi muuttuminen oli usein näillä alueilla rangaistus, eikä mikään tietoinen pahanteon pyrkimys, kuten Länsi-Euroopassa.
Ihmissusiin tosiaan suhtauduttiin eri tavoin eri puolilla Eurooppaa. Mistä tämä johtuu?
Siihen on moniakin tekijöitä. Yksi on tietenkin uskonnolliset erot ja niiden uskontojen doktriinit. Toinen on sitten maantieteelliset yhteiskunnalliset olot tietyn tyyppisillä alueilla, missä on tietty elinkeino ollut hyvin hallitseva, on tietyn tyyppisiä ihmissusitarinoita kerrottu. Ja sitten on myös susien ympäristön hävittäminenkin vaikuttanut ihmissusitarinoiden muotoutumiseen. Eli Itä-Euroopassa esimerkiksi tämä länsimaissa kehitetty, keskiajan lopulla kehitetty noita doktriini ei koskaan lyönyt läpi. Siellä ei esiintynyt suuria noita vainoja eikä näin ole niiden oheistuotteena myöskään löydetty roviolle joutavia ihmissusia. Ja samoin sitten elinkeinorakennetta, ympäristöä, kun ajattelee, niin Pohjois- ja Itä-Euroopassa oli paljon ankarammat olot, harvempi asutus, enemmän luonnollisia susia, joiden kanssa oli opittu elämään, vaikkei niistä todellakaan pidetty, mutta siinä ei nähty mitään erityisen demonista susien toiminnassa. Niin näillä alueilla ja varsinkin mitä pohjoisemmassa siirrytään, sitä enemmän niin alkaa ihmisistä tuntua siltä, että se on pikemminkin karmea rangaistus muuttua sudeksi kuin mikään niin kuin tavoiteltava asia. Ja niinpä se on kenties yksi syy, miksi kaikkein pohjoisimmassa osassa Eurooppaa ihmiskarhut alkaa kilpailla vahvasti ihmissuden kanssa. Ja jossain kansantarinoissa sanotaan ihan suoraan, että karhu saa sentään nukkua talvella pesässään, mutta susiraukka joutuu ulkona pakkasessa nälissä juoksemaan. Et kyllä todella ilkeät ja saatanalliset ihmiset, niin ne muuttaa itsensä karhuksi.
Vampyyrit ja ihmissudet ovat tietenkin eri olentoja, mutta niillä on jonkinlainen suhde, ainakin jossain Euroopan kolkassa. Kerrotko hieman tästä?
Kyllä, joo. Pääasiassa niillä alueilla, joissa kumpaakin kansanperinteen hahmoa on tavattu, niillä on selkeät roolinsa ja roolit on aika pitkälti samat perustaltaan kuin populaarikulttuuristakin jo tunnetaan. Eli vampyyri on kuollut ihminen, joka nousee haurasta tekemään pahojaan eläville, ja ihmissusi taas on elävä ihminen, joka muuttuu tai muutetaan sudeksi, ja tässä hahmossaan hän tekee pahaa. Tämä on se peruskuvio, joka tunnetaan länsislaavien, itäslaavien, romanialaistakin alueella, mutta sitten kun mennään etelämmässä Balkanilla, niin mielenkiintoisella tavalla ihmissusihahmo näyttää sulautuneen lähes jäännöksettä vampyyriin. Ainoastaan nimensä se on lainannut vampyyrille. 1700-luvulla, kun vampyyrisana vakiintui eurooppalaisen kielen käyttöön, sen pohjana oli serbialainen sana vampiir. Silloin länsieurooppalaiset tapasivat vampirismi-ilmiötä, raportoivat siitä, näkivät vampyyrihautojen avaamista ja muuta. Ja silloin tämä sana levisi useampi eurooppalaisen kieli, mutta se ei ole itse asiassa edes yleisin sana, jota serbialaiset käyttää vampyyristä. Yleisin on vukodlak, joka viittaa suoraan sudenturkkiin. Samoin kun Kroatiassa Lastovon saarella käytiin suuri vampyyrioikeudenkäynti, niin yksi nimitys, jota paikalliset käytti vampyyreistä oli lupimanaari, joka viittaa sekin suoraan ihmissusiin. Samoin Kreikan vrukolaakkas, vampyyrin nimitys, niin se on samaa kantaa kuin nämä slaavilaiset, eteläslaavilaiset vampyyrin nimitykset. Eli jostain syystä Balkanin eteläosilla vampyyri on ollut niin vahva, pelottava, merkittävä kansanperinteen hahmo, että se on ikään kuin sulauttanut itsensä ihmissuden, josta on jäänyt jäljelle vain sanallinen jäänne.
Usko ihmissusitarinoihin hiipui, kun tieteellinen maailmankuva yleistyi, mutta hiipumiseen vaikutti myös se, että sudet kuolivat sukupuuttoon joillain alueilla. Mistä tässä on kyse?
Joo, se näkyy mielenkiintoisella tavalla esimerkiksi Alankomaissa ja Tanskassa, jotka on nykyäänkin erittäin tiheästi asuttuja maita, joissa ei juuri ole metsiä. Niistä suht varhain hävitettiin luonnolliset sudet niin sanotusti, ja sen jälkeen tuli vielä vaikeammaksi pitää yllä ikään kuin uskottavia kertomuksia pahoista ihmissusista. Ja niinpä pikkuhiljaa näillä alueilla niin uusimmissa kansantarinoissa on ihmissusi, suden sijasta kerrotaan ihmiskoirista. Ja jotta vanha kunnon kauhuefekti olisi mahdollisimman voimakas, niin koira on tietenkin erittäin suuri, vihainen, kiilvasilmäinen ja sysimusta ja kaikin puolin mahdollisimman pelottava. Mutta tosiaan koiraan on sitten ollut pakko turvautua, kun ei enää susia ole. Toinen esimerkki on Britannia. Brittein saarilta sudet, varsinkin Britannian pääsaaresta, hävitettiin enimmäkseen jo ennen 1500-lukua. Eli juuri sitä aikakautta, jolloin noita vainot ja ihmissusien jahtaamiset oli kiivaimmillaan. Niinpä brittiläiset teologit ja muut oppineet oli kaikkein skeptisimpiä ihmissusia kohtaan, eikä Britten saarten kansanperinteessä välittynyt enää ihmissusikertomuksia. Ja se ero siirtyi mielenkiintoisella tavalla Pohjois-Amerikkaan. Sitten kun 1600-luvulla suunnilleen samoihin aikoihin sekä britit että ranskalaiset alkoi asuttaa Pohjois-Amerikkaa, niin ainoastaan ranskalaisten laivojen mukana siirtyi ihmissusiuskomukset uudelle mantereelle. Vaikka Amerikassa siirtolaiset kohtasivat jälleen ihan oikeita susia, niin se ei enää riittänyt englanninkielisillä alueilla elvyttämään ihmissusiperinnettä ja tarinakertomuksia, mutta ranskalaiset tulivat maasta, jossa edelleen oli sekä tavallisia susia että tiettävästi ihmissusia, ja kun ranskalaiset siirtolaiset kohtasivat kummallisesti käyttäytyviä pohjois-amerikkalaisia susia, niin he tiesivät heti, että kyseessä oli oikeasti lupgaruu, ihmissusi.
Hollywood on tosiaan muuttanut meidän käsityksemme ihmissusista, mutta kuinka pitkään tällaisia kansanperinteen ihmissusitarinoita sitten kerrottiin? Milloin ne hiipuivat?
Viimeisimmät tarinat on suuremmassa osassa Eurooppaa kerätty maailmansotien välisenä aikana, myös Suomessa. Ja niissäkin usein kerrotaan, miten ennen vanhaan ihmiset uskoivat niin ja niin. Mutta on joitakin alueita, joilla ne on hyvinkin pitkään säilynyt. Ja yksi sellainen on jälleen kerran tuo mainio Balkanin seutu ja Romania. Siellä esimerkiksi 70-luvulla amerikkalainen folkloristi Harry Sen käväisi keräilemässä sekä vampyyri- että ihmissusiperinnettä. Ja siellä joku informantti kertoi hänelle ihan luontevasti, että jotkut ihmiset nyt on tanssijoita ja soittajia, jotkut sitten prikolitseja eli ihmissusia. Se oli ihan luontevaa. Ja viimeiseksi eurooppalaiseksi ihmissureksi on mainittu niin ikään romanialainen Gracian Florea, josta Romanian TV teki dokumentin vuonna 1995, ja enemmänkin vielä hän sai julkisuutta pari vuotta myöhemmin, kun saksalainen toimittaja julkaisi Süddeutsche Zeitungin viikkoliitteessä pitkän artikkelin, joka oli otsikoitukin Euroopan viimeinen ihmissusi. Tämä kaveri, hän keräsi ei nyt suojelurahaa, vaan suojelumuonaa kyläläisiltä, eli hän kävi suoraan sanottuna kerjäämässä taloissa vastineeksi siitä, että hän ei viitsinyt muuttaa itseään sudeksi ja hyökätä naapureidensa karjan kimppuja, elätti itsensä näin. Että hän saattoi olla ihan aidosti Euroopan viimeinen ihmissusi.
Yle Puhe.
Ja kiitos tästä tietopaketista lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle sekä Ihmissudet, asiakirjoja ja kertomuksia teoksen kirjoittaneelle Pekka Kilpiselle. Tuossa tulikin pieni Romanian valtion matkailumainos, johon en voi olla yhtymättä. Fantastinen maa, menkää. No, me jatkamme Eero Ojasen kanssa täällä vielä 10 minuuttia. Keskustelemme eräs tällainen aave-tarina, mikä itseäni, tai aave-tarina-narratiivityyppi, mikä itseäni on aina kiinnostanut, ovat nämä sota-ajan tuottamat kertomukset rintamalla ja kotirintamalla. Viime vuosinahan aiheesta on ihan kirjojakin kirjoitettu, ja muistan lapsena, kuinka omassa suvussanikin kerrottiin tällaisista koputtelijoista, eli rintamalla kaatuneista miehistä, jotka tulivat yöaikaan koputtelemaan tuvan nurkkia.
Joo, näitä sota-ajan tarinoita näyttää olevan hyvin paljon, ja itselleni nämä on kyllä olleet oikeastaan uusi löytö, että mä en edes tiennyt aikaisemmin, että tämmöistä tarinaperinnettä on näinkin paljon. Että sota-aikana näyttää syntyneen hyvin paljon juttuja, ja niissä tämä ehkä juuri kaikkein yleisin muoto saattaa olla juuri tuo, minkä mainitsit. Siis se, että kotona niin sanotulla kotirintamalla olleet omaiset, vanhemmat tai sisarukset tai puoliso, niin saavat jollakin tavalla tiedon tämän sotilaan kaatumisesta tai jostakin muusta kohtalosta, myös haavoittumisesta, että se tieto tulee niin kuin samalla hetkellä heille, kun tämä tapaus on sattunut, ja sitten voidaan myöhemmin todentaa, sitten kun saadaan tarkat tiedot sieltä rintamalta, niin voidaan todentaa, että se kokemus siellä kotona tosiaan sattui juuri samaan aikaan, kun tämä kohtalokas tapaus sitten siellä sodassa.
No, muistaakseni jo Manilowski kirjoitti aikanaan siitä, kuinka kriisin kohdatessa tai vaaran paikoissa maaginen ajattelu tuppaa ihmisillä lisääntymään, niin lisääntyvätkö myös tällaiset yliluonnollisiksi tulkitut kokemukset kriisikausina? Onko sinulla tähän mitään näkövinkkeliä?
Tämä on semmoinen yleinen selitys, joka tavataan antaa. Itse en sanottavasti usko tuohon selitykseen, koska näitä ilmiöitä tapahtuu aina, ja toisekseen kaikki aikakaudet tulkitaan jollakin tavalla kriisin aikakausiksi.
Että, se on heittämättä totta.
Et sanotaan, joka ikinen vuosi sanotaan, että juuri nyt me elämme kriisin ja muutoksen aikaa, niin silloin tämmöinen selitys, että nämä niin sanotut yliluonnolliset ilmiöt liittyisi jotenkin tämmöisiin vaikeisiin aikoihin, niin se ei oikeastaan sano yhtään mitään.
No entä sitten tällaiset, mistä sinäkin olet teoksessasi kirjoittanut, niin maailman tapahtumiin liittyvät enteet, vaikkapa tähän syyskuun 11. päivän iskuun liittyvät enteet?
No, suomalaisessa aineistossa, jota oli koottu silloin erästä tutkimusta varten siinä 2004 paikkeilla, johon tuli muutamia satoja kirjeitä, tai itse tutkin, itse selasin niitä muutamia satoja kirjeitä, joita tutkija oli saanut silloin 2000-luvun alussa, niin siellä oli joitakin yksittäisiä viittauksia, vaikkapa juuri tähän New Yorkin katastrofiin. Tai joihinkin muihinkin tämmöisiin maailmantapahtumiin on ollut yksittäisiä mainintoja, mutta ei niitä kyllä suomalaisessa aineistossa kovin paljon ole. Samoin on sitten joitakin tapauksia, joissa jokin tämmöinen suuri junaonnettomuus tai auto-onnettomuus on niin kuin nähty ennalta. Mutta sitten on kyllä tämmöisiä pienempiä onnettomuuksia ja katastrofeja, jotka eivät ole mitään maailmanluokan tapahtumia, mutta kuitenkin kiistatta tapahtuneita asioita. Ja niitä on nähty jollakin tavalla etukäteen. Et kyllä tämä tämmöisten tapahtumien näkeminen, se on yksi näiden niin sanottujen yliluonnollisten tarinoiden muoto. Mutta sanoisin, että ne eivät ole kuitenkaan suomalaisessa aineistossa kovin yleisiä. Et yleisimmät enteet ovat semmoisia, jotka kohtaavat niin kuin omia läheisiä ihmisiä.
Eräs kiinnostavimpia huomioita mielestäni tässä teoksessasi oli se, että enkelikokemukset ovat yleistyneet. Ja kuten itse tuossa lämpiön puolella jo mainitsin, niin enkelikokemuksethan eivät pohjaa suomalaiseen kansan uskoon. Niin mistä tämä kertoo?
Niin tämä on kyllä ehkä, jos tämmöisiä trendejä ja muutoksia etsii, niin enkeleiden kohdalla kyllä voidaan nähdä semmoinen muutos ajassa, että vanhemmassa suomalaisessa kansanperinteessä ei todellakaan ollut enkelitarinoita eikä enkeliuskomuksia. Mutta nyt sanotaan siis juuri 1900-luvun jälkipuoliskolla ja etenkin tässä ihan parin 30 viimeisen vuoden aikana, niin enkelitarinoita on koottu tavattoman paljon, niitä on julkaistu paljon ja niitä myös näyttää olevan hyvin paljon liikkeellä. Et enkelikokemuksista on tullut tämmöinen jollakin tavalla yleinen ja suosittu kokemusten laji.
Siteraan otetta teoksestasi. Lea Virtanen esittää telepaattiset kokemukset kirjassaan mielenkiintoisia yhteenvetoja 70-luvulla keräämistään tiedottumisen eli samanaikaisuuden tai ennalta aavistamisen kokemuksista. Nämä hänen erityisesti tutkimansa kokemustyypit eivät kuitenkaan muodostaneet hänen koko aineistonsa. Virtasen kirjan tarinoista näkee, että hänen tiedottumiseksi nimeämänsä enneunet, muut enteet ja aavistukset sekä valveen näyt koskevat lähes yksinomaan negatiivisia asioita. Suomalaisista tarinoista negatiivissävy hänen mukaansa peräti 95. Hän vertaa lukua saksalaisen aineistossa negatiivisilla tarinoilla on samansuuntainen osuus, mutta luku ei ole aivan yhtä korkea. Jopa 62% näistä kummallisista kokemuksista koskee Virtasen laskelmien mukaan kuolemaa ja 25% lisäksi sairautta. Positiivisista asioista saadaan yliluonnollista heittomerkeissä tietoa hyvin harvoin. Mielenkiintoista. Viesti tuon puoleisesta ovat kuitenkin vastaavasti kategorisesti myönteisiä, eivätkö ole?
Kyllä, siis se, mitä saadaan näiden niin sanottujen kuolemarajakokemusten kautta niin kuin tietoa tai havaintoja tuonpuoleisesta, niin nehän ovat suomalaisissa kokemuksissa lähes yksinomaan myönteisiä.
Eli etiäiset ovat negatiivisia, mutta sitten nämä rajan takaa niin sanotusti tulevat viestit kategorisesti myönteisiä.
No ei ihan noin voi sanoa, koska siis se, että tämä negatiivisuus tässä koskee siis sitä, että kuolema tai sairaus koetaan niin kuin ilmiöinä negatiivisiksi, mutta hyvin usein näiden kokemusten sävy on siitä huolimatta niin kuin positiivinen. Että
lämmin kiitos vierailusta eroajana. Meidän on pakko lopettaa nyt.
Kiitos.
Ensi viikkoon, siihen asti, voikaa hyvin.